Праграмны дырэктар ватыканскага радыё ксёндз Анджэй Капроўскі звяртае ўвагу на тое, што сучасныя ідэалогіі імкнуцца абмежаваць рэлігію рамкамі прыватнай, індывідуальнай і схаванай ад людзей сферы жыцця чалавека. У сваім разважанні пад назвай «Вера і стыль жыцця. Хрысціянскае натхненне ў грамадскім жыцці» святар, аднак, заўважае, што сярод палітыкаў і грамадскіх дзеячаў узрастае свядомасць важнасці рэлігіі для развіцця і жыццядзейнасці сацыяльнай сферы. Ксёндз Капроўскі адзначыў, што напярэдадні сінода біскупаў аб новай евангелізацыі, які пройдзе ў кастрычніку 2012 года ў Рыме, варта паразважаць аб укладзе касцёла ў гэту сферу. Ён нагадаў, што Бенедыкт XVI заклікаў напоўніць любоўю не толькі мікраадносіны, адносіны з сябрамі ў сям'і і маленькіх групах, але таксама і макраадносіны ў сацыяльнай, эканамічнай і палітычнай сферах. Ксёндз Капроўскі падкрэсліў, што падчас візіта ў Рым дэлегацыі Вялікабрытаніі 14-15 лютага 2012 года глава дэлегацыі баранэса Варсі таксама казала аб важнасці веры ў публічнай сферы і неабходнасці ўмацавання рэлігійнай ідэнтычнасці еўрапейцаў. Святар нагадаў заклік касцёла аб неабходнасці абароны правоў чалавека ва ўмовах глабалізаванай эканомікі, а таксама сувязі паміж працай, сацыяльнай справядлівасцю і рэлігійнымі традыцыямі. Ён адзначыў, што справядлівасць сферы чалавечай працы мае месца не толькі ў хрысціянстве, але таксама і ў іншых рэлігіях – ісламе, юдаізме і будызме. Ксёндз Капроўскі нагадаў словы святога айца аб тым, што хрысціянская рэлігія і іншыя веравызнанні могуць зрабіць свой уклад у развіццё, толькі калі Бог будзе прысутны ў публічным жыцці, у культурнай, сацыяльнай, эканамічнай і асабліва палітычнай сферах.